gaualdi batzuk antolatzen ditu. Baionako gazte asanbladak eta beraz poliziaren indarkeria nahi duzue aipatu. Ideia nondik heldu da, aktualitatean ikusten den Kataluniaren egoeratik, lehenagotik, nondik abiatu duzue ideia?
Ideia abiatzen da lehenik asanbladan izan ditugun eztabaidetatik. Asanbladak laster bi urte izango ditu, asanbladak orain 10 urte ditu. Eta guk ikusten genuen beharra gure kabuz hor proiektu bat bultzatzearena eta proiektu politiko bat. Eta beraz, kontekstua noski eragin bat izan dela gure gogoetetan. Baina Kataluniatik aparte ere, guk urgunetik segitu izan ditugu Frantziar Estatuan eraman diren borroka sozialak, lan legeren aurkakoak adibidez, eta gauza biziki bortitzak ikusi ditugu eta entzun ditugu. Poliziaren indarkeria aipatzen dut orain hor. Eta horrez gain, nahi ginuen gaur egun Euskal Herrian biziren kontekstuari begira ere bai, iraganari begiratu pixka bat, eta horretarazi gatazka politikoak ondorio latzak izan dituela hemen Ipar Euskal Herrian ere, eta hainbat adibide landuz, horretaraztea Ipar Euskal Herriko gazteriari eta Baionako gazteriari hortan ez dela maitzen, eta pasadena ez dugula antzi behar, eta entzinatu behar girela denak elgarrekin bakiruntz.
Zer erakutsiko duzue edo zer izanen da gaualdi hoietan, gomita nagusiak zein izanen dira?
Ebe, jamezala, nahi ginoen pixkat errepresio hori landu bi ikuspegitik, Euskal Herriko ikuspegitik, lehenik. Beraz hori begira antolatutugu bi itzaldi, bat izango zena Popo eta Jonantzaren desagerpenari buruzko itzaldi bat. Hor etorraziko ditugu Maritxu Paulus Basurko abokatua, Jonantzaren kasua segitu zuena. Eta Poporen desagerpena lantzeko Filipe Laskarai, militante izandakoa, militante dena oraindik eta Popo ezagutu duena. Eta Poporen desagerpenan inguruan lan egin duena eta bera etorgarazi dugu. Eta ondotik, pixkat ere lantzeko Kalakaren 10 urtei begirako konferentzia bat, lortu dugu etorgaraztea garaian atxilotuak izan diren bi militante, Pancho Flores eta Susper. Eta beraz, ideia izango zen bizipenak kontatzearena, eta gero garaiko kontekstu politikoa aipatzeko Muriel etorrazi dugu. Muriel da garaian zen askatasunako langilea, eta berak urbiletik segitu du ere bai operazio hori, eta operazio horrek eragin dituen dinamika herritarrak Ipar Euskal Herrian.
Hainitz aipatzen da bakea, bake prozesua gaur eguna, hala ere importantea da historia markatzea eta historian gertatu dena oroitaraztea.
Bai, hori biziki importantea da, azken finean ez nuke errango anzteko tendentzia dugula, baina dinamika politikoek egiten dute aurrera begira ari direla asko, eta hori beharrezkoa da, presoen gaia adibidez biziki aktualitatean da momentu hauetan, eta ezinbestekoa da hori aipatzea. Baina hori aipatzeko momentuan ere bai, ez dugu gu gazteok, ez dugu antzi behar hemen Ipar Euskal Herrian gertatu dena. Hemen amugendu abertzaleak asko sufritu izan du polizia indarkeriaz eta errepresioaz. Eta beraz bai, importantea da gu gazteok ere entzun ditzagun garaiko atxiloketa, garaiko saraikadak. Eta orain, gaur egun ere, orain arte ez direnak konponduak izan, hainbat gauza, eta Popo eta Jonantzaren kasua adibidez horren adierazlea dira. Aipatu behar Naparra ere, Naparren kasua, beraz, pasa denetik gaur egunera gauza asko gertatu dira, eta horrein guri tokatzen zaigu aurrera begiratzea, baina antzi gabe gure herriak sufritu dituen hainbat bortizkeria.
Eta Euskal Herritik ere, beraz, aipatu duzu, urrunago joan entzireztela, eta besteak beste Adamat Jaujeren kasua ere aipatua izanen da.
Bai, hori zen gure ideia, zen poliziaren indarkeria zentzu zabalago batean lantzearena, eta humiltasun osoz eta interes handiarekin entxeatu gira Frantziar Estatuko hainbat eragilerekin arremanetan txartzen. Lortu dugu Azat Jaure da Justiz Puradamaren kolektiboko bozera mailea, eta bozera mailea izateaz gain ere da Adamaren arreba. Beraz, berak ingo digu pixkat gertakari latzoren esplikazio txiki bat, bera nahia hil baitzuen poliziak komisaldegi batetan, eta esplikatuko digu ere bai gertakari horren biera munean, ze antolaketa izan zen, ze herri mugimendu izan zen banlio delakoetan, Eta beraz biziki konten gira, horrez gain, Adamatraoaren kasua lantzeaz aparte ere bai, lortu dugu sartzea harremanetan kolektif des universitaires contre les violences policier taldearekin. Eta etorraziko dugu Bordaleko erakaslea den emazte bat, emazte hori ikerlaria da ere bai, eta emazte horrek ere pixkatingo dugu indarkeria poliziaren bilakaera historikoa Frantziar estatuan. Eta lotuko du gaur egungo kontekstuan. Gaur egun poliziak erabiltzen duen indarkeria biziki gogorra da, sustut mugitzen ari diren mugimendu sozialen inguruan, lan legearen aurkako mobilizazioak adibidez. Eta beraz pentsatzen dut biziki interesgarria izango dela, lantze alde batetik Euskal Gatazkak ondoresatu dituen bortizkeriak eta Frantziar estatuan gaur egun bizi diren bortizkeriak.
Beraz, berdin bukatzeko, itzaldiak, izanen da kontzertua ere, noiz eta nun Mon Gaztetxean.
Beraz, ekimena aste bateko izango da, jardunaldiak izango dira. Hasiko da urriaren 16an, astelenarekin. Hor hasiko dira konferentziak, lehen konferentzia izango da Iolantza eta Popolen kasuaren ingurukoa. Hori 16an, 17an izango dugu kolektif des universitaires contre les violences policières zaldi hori ere. Aste azkenean Galaka operazioen 10 urtean inguruko itzaldia. Ostegunean Medin japeroa etorrazi dugu, beraz kontzertua hasiko da, bere kontzertua hasiko da 10etan. Eta ateidek itzeak sortzi territan izango dira, Jazoma Baionako japeroaren kontzertuarekin. Eta bukatzeko ostiralez, Azat Jaurgeren itzaldia izango dugu, Justiz pour Adama kolektiboaren aurkezpen txiki bat egingo digu, eta Adamaren kasua zertan den azalduko digu. Justu gehitzeko, ekimen horren bidez ere, nahi genuen publiko berri bat erakarri, Baionako Zizpa Gaztetxera. Horregatik eskaintza kulturala ere berbatuna izan dugu ekimen horren hortan, Medinen etorrerarekin. Eta Medinen etorrera horrek, japero ezaguna denez, permetutu du Baionako hip-hop mugimenduarekin harremanetan txartzea. Hip-hop mugimendu hori aski egituratua da Baionan, badira elkarte ezberdin batzuk. Eta sartu gira harremanetan Larrazin elkartearekin. Larrazin da kolektibo bat, biltzen dituena BAB-ko hainbat japero. Eta horiekin batera, pentsatu dugu ekimena baino aste bat lehenago bideo bat publikatzea. Nun zazpi bat raperoak kantatuko duten indarkeria poliziaren inguruan. Eta horrez gain, Medinen kontzertua elkarlanean antolatu dugu. Eta kontzertu handotik izango da open mic deitzen dena. Eta open mic horren bitartez, BAB-ko edozein rapero txikik izango du aukera bebeleitzak botatzeko esena gainean eta Medinekin hitz egiteko.